Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամներն այսօր արտահերտ նիստ էին գումարել կրկին, անդրադառնալով Մանվել Գրիգորյանի ձերբակալությունից հետո այս կառույցի շուրջ ստեղծված սկանդալային կացությանը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Թուրքիայի ողջ տարածքում փակվեցին ավելի քան 180,000 ընտրական տեղամասերը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն ընտրողների ակտիվությունը բավական բարձր է եղել ընդդիմությունը, սակայն օրվա ընթացքում հաղորդում էր ընտրախախտումների մասին։ Առաջիկա մեկ ժամ ընթացքում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Թուրքիայի ողջ տարածքում դռները փակեցին ընտրական տեղամասերն, այս պահին մեկնարկում է արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին տրված քվեների հաշվարկն, առաջին պաշտոնական տվյալները Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակի առաջիկա ժամերի ընթացքում մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսական օդուժն առաջին անգամ 2017 թվականի հուլիսին կնքված հրադադարից հետո ակտիվորեն մասնակցում է Դամասկոսից հարավ գտնվող Դերայի շրջանի ռմբակոծություններին, այդ մասին հաղորդում են Սիրիայի իրավապաշտ պանները, պնդելով, որ այս գործողություններով Սիրիայում տեղակայված ռուսական օդուժն աջակցում է Բաշար Ասադին հավատարիմ ստորաբաժանումների մի քանի օր առաջ մեկնարկած հարձակմանը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով օդային հարվածների հիմնական թիրախը Սիրիայի զինված ընդդիմության վերահսկողության ներքո գտնվող Բուսրա ալ-Հարիր քաղաքն է։ Այսօր առավոտյան այս շրջանում առնվազն 20 օդային հարված է արձանագրվել, նշում են արևմտյան աղբյուրները։ Չի բացառվում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ոչ հեռավոր ապագայում հանդիպի ռուսաստանի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին շաբաթ երեկոյան ամերիկյան MSNBC-ի ալիքի ուղիղ եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։ Նրա խոսքով մոտ ապագայում Մոսկվա կուղևորվի Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը նախագահների հնարավոր հանդիպման հեռանկարները հստակեցնելու համար։ Չի բացառվում, որ Ջոն Բոլթոնը Մոսկվա կուղևորվի արդեն հունիսի 24-ին, նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Սպիտակ տունը մոտ ապագայում կավարտի Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության կարգավորման ուղված նոր ծրագրի մշակումը։ Երուսաղեմում լույս տեսնող Ալքուտ Ցարաբալե Զութերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական և փեսա Ջարեդ Քուշները։ Չբացահայտելով հակամարտության կարգավորման ամերիկյան պլանի մանրամասները, Քուշները նշել է, որ այն ամեն դեպքում հրապարակվելու է։ Եթե Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասը պատրաստ է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, մենք նրա հետ կքննարկենք կարգավորման ծրագիրը, եթե ոչ, այդ ծրագիրը պարզապես կհրապարակվի, նշել է Ջարեդ Քուշները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի բացառել, որ իր երկիրը տնտեսական կայուն զարգացում չապահովելու դեպքում կարող է կորցնել անկախությունն։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է Շապաթորը Մոգիլովի մարզում կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Մենք ռազմաճակատում ենք, չենք հաղթահարի այս տարիների դժվարությունները, կտապալվենք, հարկավոր կլինի մեկ այլ պետության կազմի մեջ մտնել, աստված մի արած է, կարող են նաև պատերազմ հրարել, ինչպես Ուկրաինայում, հայտարարել է Լուկաշենկոն, չհստակեցնելով սակայն թե որ պետության մասին է խոսքը։ Մոլդովայի մայրաքաղաքում այսօր հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել բողոքելով հունիսի 3-ին կայացած Քիշնևի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքների չեղարկման դեմ։ Հունիսի սկզբին կայացած այս քվեարկության արդյունքում հաղթել էր Եվրոպամետ Թեկնացու Անդրեյ Նաստասեն, Մոլդովայի վերաքննիչ դատարանը, սակայն չհյալ հայտարարեց քվեարկության արդյունքները, պնդելով, որ հաղթած Թեկնացուն և նրա մրցակիցը սոցիալիստ Իոն Չեբանը կոպտորեն խախտել են ընտրական օրենսգրքի դրույթները քվեարկության օրը սոցիալական ցանցերի միջոցով ուղերձով դիմելով ընտրողներին, այդ ուղերձները դատարանը որակել է որպես անօրինական քարոզչություն։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Քիչ առաջ Երևանում ավարտվեց երկրապահ կամավորականների միության վարչության արտահերտ նիստը, դրա հիմնական նպատակը Մանվել Գրիգորյանի ձերբակալությունից հետո կառույցի շուրջ ստեղծված իրադրությունը քննարկելն ու առաջիկա համագումարին նախապատրաստվելն էր։ Նշեմ սակայն, որ մոտ 5 ժամ շարունակված այս նիստն ընթացել է շատ բուռն մթնոլորտում, դրա ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Գևորգ, բավական թեժ մթնոլորտում ընթացող երկրապահ կամավորական միության վարչության նիստը քիչ առաջ ավարտվեց, այն մի քանի ժամ տևեց, Եվ որոշում կայացվեց, որ կասեցնել Եկապականական միության նախագահի Մանդել Գրիգորյանի լիազորությունները, ով 99 թվականից զբաղեցնում էր այդ պաշտոնը. Երկրորդ որոշումը կայացվեց, որ պետք է անցկացվի համագումար, որպեսզի ընտրվի նոր նախագահ. Դեռևս հստակ չէ, այն կլինի կոլեգիալ մարմնի տեսքով, թե միանձնյա կրկին կղեկավարվի, ամենատարբեր կարծիքներն էին հնչում, ասեմ, որ այդ քննարկումներն ընթանում էին դռնփակ և մենք միայն ներքևի հարկից կարողանում էինք որոշակի այսպես խոսակցություններ լսել, երբեմն նաև այդ խոսակցությունները ըստ էության հայտ արձագանքից տարիներ ասել, որ նաև որոշակի դեպքերում տեսքրցուկեր վերածվում, ամենայն դեպս լինում էին հանդարտության կոչեր, մի մասը նաև բարկացած դուրս էր գալիս, հրաժարվում էր մասնակցել, ոչ բոլորն էին իհարկե վարչությունից մասնակցում, բայց մոտ 300-400 Եկապականական միության անդամներ ներկա էին այդ փոքրիկ դահլիճում, և նաև ևս մեկ դատապարտող հայտարարություն ընդունեց վարչությունը, այն ըստ էության անհաստ էր, փոխնախագահ Եկապականական միության վարչության ասաց, որ իրենք դեռևս հարգում են անմեղության կանխավարկածը և դատապարտում են ոչ թե Մանդվել Գրիգորյանին, այլ այն երևույթը, այն ինչ տեսան իրենք ազգային անվտանգության ծառայության տարածած տեսանյութում, դեռևս հստակ չէ նաև, թե երբ կլինի համագումարը, ըստ իրենց կանոնադրության այն պետք է որոշակի ժամկետներում տեղի ունենա. Ասաց նաև փոխնախագահը, որ տարբեր կարծիքների մեջ էր նաև այն տեսակետը, որ քանի դեռ չկա դատարանի օրինական վճիռը, որքանով է ճիշտ դադարեցնել Մանդվել Գրիգորյանի լիազորությունները, հաշվառելով այն հանգամանքը նաև, որ նա դեռևս շարունակում է մնալ ազգային ժողովի պատգամավոր, քանի դեռ չկա դատավճիռը, բայց ասաց, որ ընդհանուր հայտարարի վերջո եկել են և պետք է տեղային կառույցների հետ համատեղ անապաղ անցկացնեն համագումար և այնտեղ էլ մի քանի ըստեղության տարբերակներ կդրվի կամ կոլեգիալ մարմնով, հիմնական տարբերակը ըստեղության այս պահին փոխնախագահի դա է, որ մոտ 7 հոգով պետք է ղեկավարվի կառույցը, և այլ գործառույթներ ըստեղության ասաց, որ չի կարող իրականացնել վարչություն միությունը, քանի որ բոլոր ֆինանսական հոսքերի վրա արգելանք է դրված, քանի դեռ շարունակվում է նախաքննությունը։
Հիշեցնեմ, որ Երկրապահական Օրականների Միության Վարչության քիչ առաջ ավարտված նիստի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Օրվա գլխավոր միջազգային նորությունը հարևան Թուրքիայում կայացած արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ընտրատեղամասերը երկրում փակվեցին մոտ 1 ժամ առաջ, այժմ ընթանում է քվեների հաշվարկը, նախաշվարկվում են նախագահական ընտրություններում տրված քվեները։ Նկատենք, որ քվեարկության ընթացքը բավական լարված էր և պարբերաբար տեղեկություններ էին ստացվում խախտումների և միջադեպերի մասին։ Մոտ 1 ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Էրզրումում սպանվել է ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի տեղական կառույց ղեկավարը, ավելի վաղ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Հայաստանի սահմանակից Ահրի գավառում ձերբակալվել են ընտրությունների ընթացքին հետևող ֆրանսիացի դիտորդները։ Ամփոփենք ընտրությունների օրը Թուրքիայում։ Այս պահին Թուրքիայի ավելի քան 180,000 ընտրատեղամասերում շարունակվում է արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը։ Նախագահական ընտրություններում հաղթանակի գլխավոր հավակնորդ համարվող գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քվեարկեց Ստամբուլի ասիական հատվածում գտնվող Ուսկյուդար թաղամասի դպրոցներից մեկում։ Թուրքիայի նախագահը ընտրատեղամասեր եկել կնոջ, դստեր, փեսայի և թոռների ուղեկցությամբ։
Շուանդա բուսեշիմնե վերաբեր Թուրքիե Ադետա բիր դեմոկրատիկ դևրիմի։
Կարող ենք ասել, որ այս ընտրություններով Թուրքիայում ժողովրդավարական հեղափոխություն է տեղի ունենում։ Ընտրողների մասնակցության բարձր ցուցանիշը վկայում է, թե որքան զարգացած են մեր երկրում գործող ժողովրդավարական հաստատությունները, թե որքան է հասունացել թուրքական ժողովրդավարությունը, հայտարարում է Էրդողանը։
Թուրքիայի դեմոկրատիան դեմոկրատիկ օլգունլաշմանն։
Կեսօրին մոտ, սակայն, թուրքական ընդդիմության ներկայացուցիչները սկսեցին հայտարարել քվեարկության ընթացքում արձանագրված խախտումների մասին։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն Անկարայի տեղամասերից մեկում քվեարկելուց հետո հայտարարում էր։ Ընդրախախտումների մասին բողոքներ են ստացվում մասնավորաբար Թուրքիայի հարավարևելյան
շրջաններից։
Ընդդիմության տեղեկություններով հատկապես լարված է իրադրությունը Սիրիայի սահմանակից Սուրուջ քաղաքում, որտեղ զինված մարդիկ օրվա ընթացքում ճնշում էին գործադրում ընտրողների նկատմամբ։ Ընտրությունների ընթացքը դիտարկող ՀԱՀԿ առաքելության ղեկավար Օդրի Գլովերը նշում էր, որ իր ղեկավարած կառույցը պատրաստ է ուշի ուշով հետևել թե քվեարկության ընթացքին և թե այն իրավիճակին, որ ստեղծվելու է ընտրատեղամասերում քվեարկության ավարտից հետո։ Մենք օրվա ընթացքում դիտարկելու ենք ընտրությունների ընթացքը տարբեր տեղամասերում, հետագայում նաև քվեների հաշվարկը և թե ինչպես են կազմվում ամփոփիչ արձանագրությունները։ Մենք պատրաստվում ենք դիտարկել նաև արտերկրում տրված քվեների հաշվարկի ընթացքը, հայտարում էր ՀԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է դիմադիր թեկնածուներին, ապա նրանք քվեարկեցին արդեն օրվա առաջին կեսին։ Էրդողանի հիմնական մրցակից ժողովրդի հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Մուհարեմ Ինջեն քվեարկում էր իր հայրենի Յալովա քաղաքում, որ գտնվում է Մարմարաց ովի ափի Ինստամբուլից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հուսով եմ, որ այսօրվա քվեարկությունը մեր հայրենիքի և ժողովրդի համար միայն լավ արդյունք կբերի։ Հուսով եմ, որ տեղի կունենա այն, ինչ անհրաժեշտ է մեր երկրին, հայտարարում էր Ինջեն։ Բավական մեծ թվով կողմնակիցներ ունեցող ընդդիմադիր մյուս թեկնածուն մեր Ալակշեները քվեարկում էր Ստամբուլի Բեյլերբեյի թաղամասում։ Նա ևս բավարարվեց կարճ մեկնաբանությամբ, նշելով միայն, որ այս ընտրությունների գլխավոր գործող անձը շարքային ընտրողն է։ Որևէ մեկը չի կարող հակադրվել ընտրությունների արդյունքներին կամ ընտրողների նախասիրություններին, բայց ամենակարևորը քվեարկողների ազատ կամ արտահայտությունն է, հայտարարում էր Ակշեները։ Թե ինչպես քվեարկեց Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Սելահեդդին Դեմիրթաշը, լրատվամիջոցներն այդպես էլ չլուսաբանեցին, քանի որ նա 2016 թվականի նոյեմբերից գտնվում է քնչական մեկուսարանում։ Ճիշտ է, Դեմիրթաշի թվիտերյան էջում գրառում հայտնվեց, որ նա արդեն իսկ քվեարկել է բանտում գտնվող տեղամասում, սակայն լրատվամիջոցների ողջ ուշադրությունը կենտրոնացավ նրա կնոջ՝ Պաշակ Դեմիրթաշի քվեարկության վրա։ Նա վաղ առավոտյան արդեն Դիարբեքիրում գտնվող տեղամասերից մեկում էր։ Բարեկամներ, ես այսօր քվեարկում եմ, որպեսզի վերջ տրվի անարդարությանը և համոզված եմ, որ այս ընտրություններում յուրաքանչյուր ընտրողի քվեն կարևոր է, հայտարարում էր Քրդամետ թեկնածուի կինը։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, ընտրությունների պաշտոնական տվյալները կսկսի հրապարակել արդեն մի քանի ժամից, Երևանի ժամանակով ժամը 22-ից հետո։ Ժողովրդի հատվածում էլ տեղափոխվենք Իսրայել, երկուորից այս երկրի խորհրդարանը Քնեսեթը կրկին քննարկելու է 1915 թվականին Օսմանյան-Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելու հարցը։ Իսրայելի հայկական կառույցներն այս տեղեկությունների ֆոնին փորձում են հասկանալ, արդյոք պաշտոնական Երուսաղեմը չի ցանկանում կրկին հայկական խաղակարտը օգտագործել Թուրքիայի դեմ, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Երկու օրից հունիսի 26-ին Իսրայելի Գերագույն Օրենսդիր Մարմինը Քնեսեթը կրկին լիագումար նիստում կքննարկի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, որն արդեն երկու անգամ հետաձգվել էր կառավարության և երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի խնդրանքով։ Պատճառն, ինչպես արդեն հաղորդել ենք մեր նախորդ հաղորդումներում, Թուրքիայում արտահերթ նախագահական ընտրություններ են, որոնք այսօր են տեղի ունենում, և հրեական պետության արտգործ նախարարությունն ուշուշով հետևում է Թուրքիայում տեղի ունեցող ցույցերին ու քաղաքական զարգացումներին։ Իսկ հետաձգել են երկու անգամ մեր բանաձևի քննարկումը ունենես Իսրայելն մամուլի, որպիսի ակամայից չօգնեն Էրդողանին վերընտրվելու համար։ Իհարկե, այս հայտարարությունը մի շարք հրեա պատգամավորներ ու բազմաթիվ մտավորականներ մեղմ ասած չընդունեցին, ոմանք ծիծաղելի ու Իսրայելի կառավարությանն անհարիջ անվանեցին։ Սակայն սա իրականությունն ու ինչպես մայիսի 29-ին, այնպես էլ հունիսի 12-ին երկու անգամ Քնեսեթի խոսնակ կառավարող Լիքուդ կուսակցության անդամ Յուլի Էդելշտեյն առանց բացատրությունների օրակարգից հանեց լիագումար նիստ գումարելու մերես կուսակցության օրինագիծը։ Քնեսեթի մերես խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Ռոնիտ Խայկին Յակոբին մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ հունիսի 26-ին այն լիագումար նիստում կքննարկվի։ Ընդամենը 5 պատգամավորական մանդատ ունեցող ու հայկական լոբի աշխատանքները ղեկավարող մեր ռեսկուսակցությունը միակն է, որ երբևէ հարցը քաղաքական նպատակներով չի բարձրացել, ու այս վերջին 15 տարիների ընթացքում մեր ռադիոկայանը թե Քնեսեթից և տարբեր հարթակներից հետևել է և հետևում է հայտատի Երուսաղեմի մասնաճյուղի և մերեցի գործնեությանը։ Հաղորդումը պատրաստման պահին դեռ դժվար է ասել, թե ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան Թուրքիայում արտահերթ արտահերթ նախագահական ընտրությունների հետ կապված, բայց ողջ շաբաթվա ընթացքում նաև հեռախոսազրույցներ են ունեցել Մերես Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Տիկին Զանբերգի խոսնակ Էլատ Վալախի հետ, ով տեղեկացրեց, որ վերջին ժամանակներս ակտիվացել են քննարկումները Քնեսետում մեր բանաձևի շուրջ։ Հունիսի 19-ին էլ հեղինակավոր հարեսթերտը մի շատ հետաքրքիր հոդված հրապարակեց. Իսրայելը պետք է դադարեցնի քաղաքական խաղերը հայոց ցեղասպանության հետ կապված խորագրով։ Խմբագրականը գրում է, որ Իսրայելը պետք է անտեսի աղմկոտ պարբերաբար հնչող սպառնալիքները, որոնք Թուրքիան նետում է այն պետությունների հասցեին, որոնք ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը։ Հայկական պետությունը առանձնահատուկ պատասխանատվություն է կրում հակադրելու այն մարդկանց, ովքեր ժխտում են ցեղասպանությունը։ Հոդվացի համահեղինակ Բենջամին Ապտոն, ով եվրոպական հակառասիստական շարժման ղեկավարն է, չի մեղադրում հայկական կառավարությանն, այլ փորձում է ապացուցել, որ Իսրայելը պարտավոր է ճանաչել ու չժխտել հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես նաև չպետք է վախենա Թուրքիայի հակազդեցությունից, քանզի Ֆրանսիան էլ ճանաչել է, ու անկախ դրանից որևէ տնտեսական խնդիրներ ու ծրագրերի չեղարկում տեղի չունեցավ։ Ընդհակառակը Թուրքիան օգնություն ստացավ Եվրոպայից արաբական երկրների փախստականներին ընդունելու համար։ Սկզբնական շրջանում դեսպանին ու աշխատակիցներին հետ կկանչեն, հետո որոշ ժամանակ անց նորից կվերադարձնեն։ Համոզված են մյուս համահեղինակներ Պիտե Սերժ և Արնո Գլարսվելդները, ովքեր ցեղասպանությունների ժխտման դեմ գործող միջազգային համբավ ունեցող գործիչներ են։ Հեշտական քննարկումների ու նոր խմորումների հետ կապված զրուցեցին Երուսաղեմի հայ տատի արտոնապետ Հակոբ Սևանի հետ։ 2005 թվականից Իսրայելի Քնեսետը քննարկում է հայոց ցեղասպանության հարցը, և նրա կարծիքով թե կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովի կողմից ճանաչումը և վերջին քաղաքական զարգացումները շատ դրական են ազդել ու
քանի Տերանը ցենք փակ էին Իսրայելի հրեա պատգամավորներ, թե ժողովրդի, թե պրոֆեսորներ, թե համալսարաններու մեջ ծուրերը մեդիա մարդ փակ էին, այսօր ամենը փակ ծուրեր են, այսինքն որ դեռ համալսարաններու մեջ էլ լա, թե քրթական հաստատություններու մեջ էլ լա, քնեսետի մեջ էլ լա, ամեն մարդ ցեղասպանության հարցի արձարծումը արդեն ինքնին որոշ հաջողություն է, որու վրա պետք է մեր կորձը շարունակենք, որպես համամարտկային ցենք քարտեգարություն հայ ժողովրդի կողմէ դարված աշխատանք։
Իսրայելը շատ դեպքերում նաև իր բարեկամ ու ստրատեգիական դաշնակից ԱՄՆ-ի քաղաքականությանն է հետևում, համոզված է զրուցակիցս։
Ներկա եւ Վերայելի դարձ քաղաքականությունը ընդհանրապես Թուրքիո հանդեպ մի կողմից ցենք, եթե բարեկամական հարաբերություններ ունեն, իսկ կողմենալ իրենց ունեցած ձենքերը, ցենք կոզածեն զսպելու համար տեղական քաղաքականությունը։ Ուրեմն մեր հարցն ալ ցեղասպանության ճանաչումը այդ կոնֆլիկտները մեկն է, ցենք դժբախտաբար մեզի համար կամ բարեփոխտաբար այլոց գախում ունի ինչ ձևով գնահի ամեն մեկը։ Երկու այցելություններ Ամերիկայի եւ Իսրայել, որպես ռազմաբարական դաշնակից երկիրներ, իրենց ունեցած միջոցներով, այսինքն Թուրքիո դեմ օգտագործել իրենց քաղաքականությունը, այսինքն։
Իդեպ Իսրայելում բավական մեծ աղմուկ հանեց Պետախտիկվայ հայկական նայերի եւ նոյան տապան միությունների հայտարարությունը, որը բացի հայերենից ու անգլերենից հարաբերակվել է նաեւ եբրայերեն։ Սա երկրի պատմության մեջ առաջին անգամն է, երբ նորաստեղծ ու գրանցված հայկական կազմակերպությունները պաշտոնապես պահանջում են հանգիստ թողնել սրբատացված հայանմեղ զոհերի շիրիմներն ու չօգտագործել մեր բանաձևը կեղտոտ քաղաքական խաղերում։ Հայական բազմաթիվ հեղինակավոր լրատվամիջոցներ անդրադարձան այս հայտարարությանը, հիմնականում ընդդիմադիր, իսկ շատ ռադիոկայաններ ու հեռուստատեսություններ սկզբում հետաքրքրվեցին ու հետո որոշեցին չանդրադառնալ, քանզի միությունների մեսիջը շատ հստակ ուղղված էր երկրի իշխանություններին, որոնք հայերի ցեղասպանությունն օգտագործում են Թուրքիայի դեմ որպես ճնշման միջոց։ Իդեպ 3 երեկոյան միությունները ժողով էին գումարել Հոդաշարոն քաղաքում ու քննարկել էին, թե օկտեմբերին կայանալիք տեղական նկարավորման մարմինների ընտրություններում քաղաքապետի ու ավականու որ տեխնացուներին են սատարելու։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Հոդաշարոն, Երուսաղեմ, Պետախտիկվա։
Այժմ տեղափոխվենք Փարիզ։ Ֆրանսիայի մամուլը շարունակում է ակտիվորեն անդրադառնալ Հայաստանում ծավալված ներքաղաքական իրադարձություններին, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեյանը։
Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը իր երամսյա պարբերականի վերջին համարը նվիրել է Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությանը։ Այդ հեղափոխությունը հիմնադրամը ընդունել է ցնծությամբ և նոր հույսերով, քանի որ ինչպես գրել է պարբերականը, 2018 թվականի մայիսի 8-ը մի նոր ժամանակաշրջան է բացել Հայաստանում։ Հայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի նախագահ Պետրոս Թերզյանը մայիս ամսին մեկնել էր Երևան մասնակցելու հիմնադրամի համաշխարհային խորհրդի նիստին, որը առաջինն էր Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Նիստը գումարվել է Հայաստանի նոր նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ եւ ինչպես վկայում է Պետրոս Տերզյանը, մտնոլորտը համակված է եղել լավատեսությամբ, քանի որ վարչապետի կողմից զեղծարարությունների դեմ հայտարարված պայքարը գալիս է բարելավելու վստահությունը հիմնադրամի հանդեպ. 25 տարիներ շարունակ հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղը աշխատելուց հետո ամենայն թափանցիկությամբ և ճշտապահությամբ այժմ մտադիր է օգտվել վստահության այդ բարելավումից, նշել է Պետրոս Տերզյանը. Սպուրքի վստահությունը Հայաստանի հանդեպ կարելի է չափել նվիրատվությունների մակարդակով, հայտարել է Հայաստանի վարչապետը, որի հետ իդեպ առանձին մի հանդիպում է ունեցել Պետրոս Տերզյանը. Լավատեսորեն վերադարձած Հայաստանից Պետրոս Տերզյանը հիմնադրամի պարբերականի իր ստորագրած առաջնորդողում գրել է. Նոր Հայաստանը լի է տաղաններով մեր դարաշրջանի տեխնոլոգիաների ասպարեզում, այդ Հայաստանը պետք չլինի ոչ հումքի և ոչ էլ դեպիցով ելքի, նա պետք ունի միմիայն մտավոր կարողությունների, որոնք նա արդեն ունի, նշել է Պետրոս Տերզյանը իր առաջնորդողում, որը նա վերնագրել է ցնծության օրհներգ։ Բացի այդ, շարունակել է բացատրել Պետրոս Տերզյանը, Հայաստանը հնարավորություն ունի գործակցել աշխարհի 4 կողմում սպրված տնտեսապես ու քաղաքականապես գործուն և հսկայական գիտական ու մտավորական ընդունակություններով ստված Սպյուրքի հետ, մի Սպյուրք, որը շրջապատված է բարեկամներով, որոնք սիրում են Հայաստանը և ցանկանում են նեցուկ լինել նրան արդարացի պայքարներում, ավելացրել է Ֆրանսիայի մասնաճյուղի նախագահը։ Նույն պարբերականում ներկայացված են իդեպ այն իրագործումները, որ կատարել է հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղը Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքապետությունների և շրջանային խորհուրդների օգնությամբ Հայաստանում և Արցախում, ինչպես օրինակ Օշականի դպրոցի վերակառուցումը, կատարված շնորհիվ Ալֆորվիլի, նախկին քաղաքապետ ԽՆ Ղուրքեի և նրա հաջորդի առատաձեռնության, արևի վահանակների հաստատումը Հայաստանի և Արցախի մի քանի գյուղերում, գյուղատնտեսության և անասնաբուծության ծրագրերի իրականացումը շնորհիվ Օդեսենի շրջանային խորհրդի ֆինանսական մասնակցության, իսկ ինչ վերաբերվում է Արցախին, ապա նույնիսկ եթե այն իբրև պետություն ճանաչված չէ Ֆրանսիայի կողմից, ապա տեղական ու շրջանային մակարդակով քաղաքական մի շարք պատասխանատուներ իրենց համերաշխությունն են արտահայտել Արցախի հետ, ստեղծելով Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակը, իսկ ապա ստորագրելով նաև բարեկամության համաձայնագիր Արցախի հետ, որով հանձն են առել օգնություն ցուցաբերել նրան տնտեսության, ընկերային և կրթության բնագավառներում։ Պետք է հուսալուրեմ, թե Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունը կխթանի նաև Ֆրանսիայի վերոհիշյալ այլ շրջանակների կողմից իր նպաստ Հայաստանի և Արցախի տարվող գործունեությունը։ Ռուզան Գյուղեղյան, Ազատություն Ռադիոյի Փարիզ։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր Գյումրիի ամենակենտրոնում տեղադրվել է ամերիկահայ բարերար Քրքորյանի արձանը, Գյումրիի քաղաքային իշխանությունները հիշեցնում են, որ Քրքորյանի ղեկավարած Լինսի հիմնադրամը դեռ 15 տարի առաջ բավական լուրջ ֆինանսական միջոցներ էր տրամադրել քաղաքում անօթևանների խնդիրը լուծելու համար, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Ամերիկահայ բարերար Քրքրքորյանի արձանն այսօր տեղադրվեց իր իսկ անունը կրող ճեմափողոցում։ Արձանը տեղադրելու նախաձեռնությունը ծնունդով գյումրեցի Միացյալ Նահանգներում բնակվող Գրիգոր Բեդիրյանինն է, ով էլ այսօր Գյումրիի քաղաքապետի հետ բացեց արձանը։ Գյումրիի քաղաքապետն ասում է, որ դեռ Քրքրքորյանի կենդանության ժամանակ է ցանկացել, որ Գյումրին ունենա Բարերարի անունով փողոց, նաև Արցան, սակայն Բարերարը հրաժարվել է։
Այսօր շատ գեղեցիկ օր է եւ շատ հետաքրքիր Արցան տեղադրվեց հենց Քրքրքորյանի փողոցում, քայլող Արցան, որը մեր քաղաքի համար առաջինն է եւ մարդ անհատականություն, ազգային հերոս, որը մեր քաղաքի համար շատ մեծ բաներ է արել։ Փորձեցի Քրքրքորյանի հետ հանդիպել 2015 թվականին հունվար ամսին եւ պայմանավորվածություն ունենք եւ Հարութ Սասունյանի միջոցով, որը լիսի հիմնադրամի կառնակարգողն էր, Լաս Վեգասում սպասում ենք, որ պետք է 22-ին հանդիպենք, բայց այդ հանդիպումը չկայացավ, գիտեք, հայտնի պատճառով Ավետիսյաններին տարիքի հետ կապված ես հետ վերադարձա։ Իհարկե ափսոսում եմ, եւ հիմնականում պատճառը ինչ էր, որ ես ուզում էի հանդիպել, հանդիպման պատճառը իրեն համեստությունը կոտրելն էր։ Ընդդիր այն էր, որ մենք պետք է խնդրենք, որպեսզի իրեն Արցանը տեղադրենք, իրեն անունով փողոց կոչենք, բայց ինքը հրաժարվում էր, բացարձակ հրաժարվում էր, ասում էր այդպիսի բան չանեք։ Իհարկե ինքը այսօր չկա, այսօր արվեց, որի համար շատ շնորհակալ ենք մեր Գրիգորին, մեր ծափահարենք, մեր Գրիգորին, ապրեց։
Քրքրքորյանի Արցանի տեղադրման նախաձեռնության հեղինակ Գրիգոր Բեդիրյանը չի համարում, որ մեծ բան է արել, պարզապես մեծ բարերարին, ով գյումրեցի անոթևանների համար բնակարանները կառուցել, ցանկացել է իր շնորհակալությունը հայտնել։
Ես առաջի անգամ, որ տուրիստ եկա 1992 թվականին, տեսա քաղաքի այդ շատ հայդարակ վիճակը, իսկ երկրորդ անգամ, որ եկա 2004 թվականին, նախին տեսա վերակառուցված քաղաքը, գեղեցիկ քաղաք է, հարցրեցի թե ում շնորհքն է սա, եւ հարձավոր հենց իր շնորհքն է, իր բարարարություններով, եւ այն ժամանակվանից ես որոշեցի, որ հենց առաջ հնարության դեպքում մեր երախտապարձան խոսքը ասել ես մարդու բարարարության համար։ Ի մերած մեծ բանը չէ, որպեսի եզրացարտները թող սովորեն երախտապար լինել։
Հետաքրքիր է, արդյոք երբևէ հանդիպել եմ միլիարդատիրոջ հետ։
Հանդիպում ունեցել եմ շատ առաջ, 1996 թվականին։ Մի անգամ միասին ճաշենք վայել։
Գրիգոր Բեդիրյանը չցանկացավ նշել, թե որքան գումար է ծախսել Արցանի տեղադրման համար։ Քրքրքորյանի Արցանի հեղինակ քանդակագործ Արտուր Պապոյանը ասում է, որ մինչև քանդակելը ուսումնասիրել է Քրքորյանի կենսագրությունը, նկարներն ու տեսանյութերը, եւ դրանցից ելնելով էլ ստացել է Քրքրքորյանի կերպարը։
Գտա, որ ինքան շատ ազատամիտ, ազատ, բարդույթներից հեռու, շատ անկախ, հասարակ մարդ է, ինչպես բոլորի հետ ընդգծված բանով, ասենք թատերական ասված ազնվորություն չի։ Եթե դրա համար է սովորական իր ազատության մեջ են պատկերել կամա։
Հիշեցնեմ, որ Քրքրքորյանի լինսի հիմնադրամի նվիրաբերած միջոցներով ոչ միայն Գյումրիում, այլ նաև Աղետիկ օտու այլ բնակավայրերում բնակարաններ կառուցվեցին, թանգարաններ հիմնանորոգվեցին, նաև ճանապարհաշինական մեծ ծրագիր իրականացվեց Հայաստանում։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 220 միլիոն դոլար էր Հայաստանին նվիրաբերել ամերիկահայ բարերարը։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի Ազատության ուղիղ եթերում։
Բարի օր, Ազատություն TV եթերում Ֆեյսբուքյան ասուլիսն է, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք առաջին փող վարչապետ Արարատ Միրզոյանին, բարև ձեզ, պարոն Միրզոյան։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար առանց փող կապի։ Պարոն Միրզոյան, այսօր առավոտից համացանցում պտտվում է հետևյալ լուրը, որ ԱԱԾ-ն ստուգումներ է սկսել կամ գուցե արդեն սկսում Տարոն Մարգարյանի պատկանող սեփականություններում, չգիտեմ, գուցե բնակարանում, դուք որևէ տեղեկություն ունեք այս մասին։
Ես տեղեկություն չունեմ այդ մասին։
Բայց դուք ասում եք սենց խոսում ժպիտով։
Չէ, ես իսկապես տեղեկություն չունեմ այդ մասին։
Անցնենք հաջորդ հարցին, մինչ Ֆեյսբուքյան օգտատերի հարցերին, երեք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ կառավարական տների ջրի սպասարկման վարձը կուտակված կա, բայց այսօր մամուլի խոսնակը իմ գործընկեր Ռոզանա Ստեփանյանի հետ զրույցում ասել էր, որ թիվը վրիպակ է, իսկ կա պարտքեր թե ոչ, այո, պարտքեր կան, բայց դրանք այս պահին ճշգրտվում են, այստեղ հակասություններ չկա, այսինքն Փաշինյանը վրիպել էր այդ թիվը ներկայացնելիս, թե արդեն վրիպած ներկայացրել են իրեն թիվը։
Ես կարծում եմ, որ Հավանաբար ինչ-որ խոչուչ հաշվարկներ են եղել, որ այստեղ թյուրիմացությունը տեղի ունեցել, ամեն դեպքում վարչապետը ներկայացրել է ընթիվը, ինչ իրեն ներկայացրել, եւ ահա հիմա պարզվում է, որ դա վրիպակ է եղել, ինչի մասին մամլոխոսնակը հարկի համարել անմիջապես հայտնել հասարակությանը, եւ նաեւ ընդունել են, որ այո, կա նախկինս կուտակված պարտքեր, այս մասին վարչապետի հանձնարարական ուժի մեջ է ճշգրտել եւ անել վճարումները։
Իսկ այդ կուտակված պարտքեր ասված ահանրությունը մի քիչ լավ չի հասկանում, զլացել են վճարել, կուտակել են ու գուցե պրակտիկան այդպես եղել է, որ կառավարական տները չեն վճարում, ո՞րն է այստեղ խնդիրը եղել ձեր կարծիքով։
Հետաքրքիր հարց եք տալիս, այստեղ պիտի քաղաքական երևի պատասխան տամ, նախկին իշխանությունները թող չարախոսություն կամ այսպես հետայած վատ գնահատական չլինի, բայց այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ նախկին իշխանությունները բազմաթիվ հարցերում զլացել են եւ ունեցել են նաեւ ինչի՞ չէ պրակտիկա չանել են բաները, որ պիտի անեին։ Բայց ես նաեւ չեմ ուզում անմեղության կանխարգացը խախտեմ եւ գուցե ինչ-որ տեխնիկական խնդիր է եղել։
Պարոն Միրզյան, մենք ձեր Facebook-յան էջում այսպես բավականին հոգեհուզական գրառում նկատեցինք ու հասկանալի էր, որ էմոցիաները մի կերպ էին զսպում, մասնավորապես վերջին դեպքերի հետ կապված գեներալ Մամբել Գրիգորյանի տան բացահայտումների, օգնությունը զինվորներին չհասցնելու վերաբերյալ։ Ընդհանրապես ինչ է կարծում, նաև համացանցում եւ ընդհանրապես մամուլում այսպիսի քննադատում, ոչ թե քննադատություն, նկատառումներ եղան, որ իսկ ինչ է, եթե մյուսների տանը տուշոնկա չկա, բայց կրկին կասկածներ կա, որ չարաշահումներ են արել, օրինակ սոցիալական բլոկից եւ ոչ միայն, այստեղ ամեն դեպքում ինչ է կարծում, պատիժը պիտի հավասար լինի, թե սա մի քիչ մարդկային ու բոլոր արժեքներից վեր է։
Իմ գրառումը դուք ճիշտ եք նկատում, շատ որոշակի էմոցիոնալ ֆոն ուներ, ես որ անկեղծ ասեմ, ես երկար ժամանակ որոշ ժամանակ հապաղում էի, ասի գրել էի եւ հապաղում էի այդ մուտքի կոճակը սեղմել, ի վերջո մտածեցի, ինչու ոչ, ես էլ եմ մարդ եւ ես էլ եմ քաղաքացի, գուցե նաեւ բարկանալու եւ զայրանալու, այսպես ցասուն ունենալու
իրավունքը։
Եվ հետո արդեն հասկացանք, որ ազգի մեծ մասը եւ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը այդ նույն ապրումներն են ունեցել, շատերը ասացին, որ գիշերը չեն քնել, որովհետեւ գիտեք ինչի, հիմա ես իրավական կողմի մասին էլ կխոսեմ ձեր հարցի այդ մասիններ նաև մեծապես, բայց խոսքը նաև այն ոլորտի մասին էր, որը տարիներ շարունակ մեզ քարոզ քարոզության ճանապարհով ասվել է, որ սա է մեր սրբության սրբոցը, բանակ զինված ուժեր, որ մենք ունենք բացի զանազան խնդիրների, սոցիալական արդարության արժանապատվության եւ այլ, ունենք առաջին հերթին անվտանգության, այսինքն կյանքը պահպանելու, տարածքներ պահպանելու խնդիր, եւ ահա այստեղ ով որ այստեղ որևէ չարաշահում անի, հա, այնա բանա դավաճանա եւ ինչ, եւ գիտեք ինչ, այսպես նենց ուրա հայրենասիրական մի պաթոսախեղդ, մի լալահարաճ բարերի օգտագործումով տեքստեր էին հորդում զանազան պաշտոնյաների եւ նրանց աջակիցների կողմից, որ այսպես ասում ենք, որ այս մարդիկ ամեն ինչ կարող են անել, բայց ոչ բանակի եւ պաշտպանության ոլորտում։ Եվ մենք էլ որ քննադատում ենք, ասում ենք, խնդիր կա, այնուամենայնիվ խնդիր կա, մատուցում ենք իբրև պակաս հայրենասերներ, հա, եւ մեզ ասում էին ազգ բանակ, մենք ասում ենք, դա ի՞նչ է, այդ որտեղ է գրած, մեզ ասում էին կա, նայում ենք, չկա այդպիսի ոչ մի ընդունված հայեցակար, կան ինչ-որ հարցազրույցներ, որտեղ ամեն մեկը իր մեկնաբանությունը ունի, այլ մի խոսացեք բանակի մասին, դուք ջուր եք լցնում ճշնամու ջրաղացի եւ այլը, եւ ահա գալիս հասնում ենք, ասում ա ճշմարտության պահը, էս էին իրանք, էս էր իրանց քարոշչության արժեքը, գրոշի արժեք չուներ իրանց ողջ քարոշչությունը եւ իրենց ողջ, այսպես ասեմ, կհամարցակվեն ասել նաեւ շատ հաճախ շինծու հուզականությունը բանակի եւ պաշտպանության մասին, գեղեցիկ տեքստեր ասելով չեն ոչ երկիր սարքու, ոչ էլ բանակ ու պաշտպանություն կառուցում, ռեալ գործառույթ։
Պաստաբաններ ասել, հետևել եք դրան, պաստաբանը Մամել Գրիգորյանի ասել էր, որ եթե սրանք չապացուցվի, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ներողություն խնդրի գեներալ Մամել Գրիգորյանից, նա էլ իր հերթին ասել էր, իմ վարկանիշը կվերականգնեմ, անունս կվերականգնեմ։ Ինչպես է գնահատում այսպիսի հայտարարությունը։
Եկեք չգնահատեմ էլ այդ հայտարարությունը, ուղղակի ձեր նախորդ հարցը շարունակություն ուներ, ես չանդրադարձա։ Այո, գողությունը գողությունը, այո, պետական միջոցների թալանը, որ նույն հանցագործությունը, հա, այնտեղ կան մեղմացուցիչ եւ ծանրացուցիչ հանգամանքներ տարբեր բաների, բայց չի նշանակում, որ եթե թալանել են ոչ զինվորից, օրինակ, դա ավելի մեղմ պետք է դիտարկվի, քան զինվորից, այդտեղ հարցը դրա մասին չէ, այսինքն օրենքը նույն ձև է վերաբերվելու, եւ այն բացահայտումներն են շարունակվելու, եւ այնտեղ արդեն պատիժները, եթե ապացուցի մեղքը լինելու, բայց խնդիրը նրանում էր, որ այստեղ մի քիչ հուզական ֆոն կար այնուամենայնիվ, որովհետեւ մեզ տարիներ շարունակ ասել են անդեղել, որ անենք, բայց մեկա բանակում չենք անում։
Չենք հասնի։ Լավ, Մարիամ Մարգարյանը ձեզ հարցրում է, արդյոք պատրաստվում եք բարեփոխել քաղաքացիական ծառայության համակարգը, օրինակ այն մարդիկ, ովքեր չունեն աշխատանքային ստաժ կամ ոչ բավարար ստաժ չեն կարողանում մասնակցել, օրինակ քաղաքացիական ծառայության առաջատար ու գլխավոր պաշտոնների համար մրցույթին, չնայած որ հարցաշարերը հրապարակված են եւ դրանք անգիրանել է որևէ խնդիր չի ներկայացնում։
Ես ոնց հասկացա այդ հարցի տակ Facebook-յան էջում հակափաստակներ գրողներ էլ
կան։ Ես
համաձայն եմ, իսկ ինչու պետք է, ինչու պետք է, ասինքն նոր ավարտած մարդը հավաքնի
միանգամից
օրինակ գլխավոր հաստիկի։ Չգիտեմ, եթե քննարկենք, հասկանանք, որ պետք է գուցե անենք այդ բարեփոխումը, բայց պնդումներ են արվում այս օրերին տարբեր ոլորտների վերաբերյալ, եւ այդպես շատ միանշանակության, համոզիչ, վճռական տոնով, բայց ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ այդքան միանշանակ չի, էլի, ամեն ինչ ունի կոնտեքստի մեջ է պետք դիտարկել։
Այո, ներքևում բանավեճ է ցավալվել եւ իսկապես խորհուրդ են տալիս Մարիամ Մարգարյան, ուստի խորհուրդ են տալիս, այլ հակադարձում է, ինչու պիտի միանգամից մարդ ավելի բարձր հաստիկից սկսի, գուցե զրոյից գնա։ Սոֆիա Մնջոյան ասում է, դիմեցի Տիկին Թանդիլյանին, ցավոք նա չանրադարձավ, դիմում եմ ձեզ որպես փոխվարչապետ, ահռելի մեծ գումարներ է ուղարկվում, ուղարկում սփյուրքը մանկատներին, գումարները երեխաներին չեն հասնում, զբաղվելու է կոռուպցիայի խնդրով մանկատներում, և արդյոք բարձրանալու է տարեցների թոշակը, գումարը չի հերիքում մի ամսվա սննդի համար անգամ։
Ուրեմն ոչ միայն մանկատներին, և ոչ միայն սփյուրքից, նաև հարկային ճանապարհով բյուջեում հայտնված ռեսուրսները, միջոցները, ֆինանսական, նաև սփյուրքից եկած, նաև միջազգային դրամաշնորային և արկային ծրագրերով եկած գումարները բոլորն էլ գրեթե չեն հասել ամբողջությամբ իրենց նպատակին։ Բոլորն էլ մսխվել են զանազան օղակներում, ու գրեթե բոլորը, հա։ Եվ խնդիրը, որը բարձրացվում է, կա բոլոր ոլորտներում, բոլոր օղակներում, և մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ենք լայն ճակատով և ողջ խորությամբ, կրկնում եմ, բոլոր օղակներով, բոլոր ուղություններով, և բնականաբար մանկատներում եկած փոխանցված գումարների տեղ չհասնելը եւս լինելու է դիտարկման
մեջ։ Իսկ թոշակները բարձացվելու են։
Թոշակների եւ պետական բյուջեից ստացվող աշխատավարձերի մասին
թվում նաեւ նոր նախարարների։
Մենք ինչպես տեսնում ենք, որ նաեւ կառավարության ծրագրում դա ամրագրել ենք, որ մենք դարելու ենք այնպիսի քաղաքականություն, որը մեզ հնարավորություն կընձեռի բարձրացնել թոշակները եւ աշխատավարձերը, պնդում անել, որ օրինակ հունվարի 1-ից կդառնա այ այսքան, դա կլինի ոչ պրոֆեսիոնալ հիմա մեր կողմից, բայց մարդիկ ինչպես այլ ոլորտներում, ինչպես կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ինչպես այլ կարող են տեսնել մեր անկեղծ պատրաստակամությունը գնալ այդ ուղությամբ, եւ մարդիկ կարծում եմ, ելնելով այլ ոլորտներում եղած քայլերից, կարող են արձանագրել, որ երբ որ մենք հայտնում ենք պատրաստակամություն գնալ որևէ ուղությամբ, մենք իսկապես գնում ենք այդ ուղությամբ։
Այսինքն հույս կա տարբերություն նախորդների երբ
ասում։ Այո, բայց հստակվաներ չեմ ուզում ասել։
Լավ, Էդմոն ասում է, հարգելի փոխվարչապետ, ինչ ընթացքի մեջ է սոտքի հանքի աշխատակիցների բողոքի հարցերը, մասնավորապես այդ հանքի բռնապետ ու ռուսների կամակատար տնօրենի անօրինականությունների քննման հարցերը, խնդրում եմ անհապաղ ստուգել այդ տնօրենի գործունեությունը։
Գիտեք, այս օրերին տարբեր խմբերի կողմից տարբեր հարցերի շուրջ այսպես խնդիրներ են բարձրաձայնվում, և դրանք ձևակերպում են բավականին այսպես ականջահաճո ձևակերպումներով փաթեթավորման, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ խնդիրներ կան, որոնք տարբեր կողմեր ունեն, և հեչ միանշան, այսինքն օգտատերը, որ այդպեսի պնդում է արել, այնպես չի, որ այդ պնդումը համապատասխանում է իրականությանը, հա, և ամեն ինչ ունի, եթե ոչ մի քանի, ապա առնվազն երկու կողմ, որովհետև այլ մարդիկ պնդումներ են անում, որ այդպիսի պնդումներ անողները, օրինակ, ունեն որոշակի շահագրգռություն, օրինակ, այդ հանքը, հանքի թալանով զբաղված այլ ուժերի կողմից։
Փոխանավորություն ունեն իրենք։
Այո։ Այս չէ, ես ընդդեմ չեմ անում, ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ որևէ խնդիր, որոնք բարձրացել են, ունի մի քանի կողմ, եւ մենք ամբողջական ինֆորմացիային տիրապետում ենք եւ մենք գնալու ենք խնդիրների իրական լուծումներին, ոչ թե կոսմետիկ։
Լավ, Արկադի Գալստյանն ասում է, պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների փնտիկերպով իրականացվող թալանչի վարքագծի դեմ իմ կողմից մղած անհավասար ու հոգնեցուցիչ տարիների պայքարին ձեզ մասնակից դարձնելու, ինչպես նաև գոնե լսելի դառնալու հույսով դիմեցի ձեզ, ձեր որոշ գործընկեր պատգամավորներին, սակայն կառավարության օրինակով դուք էլ ձեր գործընկերների հետ որպես պատգամավոր նույնպես մնացիք անհաղորդ։ Իսկ ես ի տարբերություն ձեզ իմ անվարձահատույց պայքարը շարունակեցի միայնակ։ Ինչը նորից անում եմ, ինչու եք դրսևորում անտարբերություն, անգործություն։ Իրականում չկարող եք նշած, թե խնդիրն ինչումն է եւ ինչ հարցով են ձեզ դիմել, բայց եթե դուք հիշում եք այս օկտատիրոջ նամակը։
Չեմ հիշում եւ ուզեմ ասել, որ մենք իրականում անտարբերություն չենք դրսևորում, որ մենք նույնիսկ չհասկացա, գուցե դա ինչ-որ շփոթ կա օկտատիրոջ կողմից, որտեվ երբ որ ես պատգամավոր էի, կառավարության մեր գործընկերները այլ բան էին անում, այլ քաղաքականություն էին, ես որպես պատգամավոր այլ բան էի առաջարկում, ինձ այդպիսի դիմում պատգամավոր եղած ժամանակ վստահաբար չի եկել, իսկ արդեն կառավարությունում առաջին փոխվարչապետի պաշտոնում եղած ընթացքում դիմումների քանակը շատ մեծ է իրականում, ծավալը մեծ է, եւ բայց անտարբերություն ոչ մեկ չի մնում, մենք ուղղորդում ենք զանազան ոլորտներ, որոնց առնչվում են դիմումները, եւ եթե իհարկե ի սկզբանե ակնհայտ էսպես աբսուրդի ժանրից չեմ, որովհետեւ այդպիսիների ծավալն է փոքր չի։
Լավ, Բորիս Մուրազին էլ ասում է, ձեր խմբակցությունը առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը համարում էր հակասահմանադրական, կխնդրեմ ձեր կարծիքն այս մասով, ձեր զբաղեցրած պաշտոնը հիմա հակասահմանադրական է։
Տեսեք, սահմանադրության մեջ ասվում է փոխվարչապետ, հա, բայց կա կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենք, որը սահմանում է առաջին փոխվարչապետի ինստիտուտը։ Մենք ելնում ենք գործող օրենքից, մենք գործում ենք ընդհանրապես որևէ հարցում, մենք գործում ենք օրենքի սահմաններում, ելնելով օրենքից, հա, եւ օրենքի ձևակերպումներով՝ տարին եւ ոգուն համապատասխան։ Հիմա կա օրենք, որը այդ պաշտոնը սահմանում է։ Մենք ասել ենք, որ այդպիսի բան նախատեսված չէ սահմանադրություն։ Իհարկե, հիմա այդ հարցը շարունակություն էլ ունի, չգիտեմ կոնկրետ հետ, բայց այդ թեմայով խոսացողները սովորաբար ասում են,
այո,
իսկ ձեր անելիքները, եթե դուք գտնում եք, որ դա սահմանադրության
հակասահմանադրական
չի, դա սահմանադրության մեջ ուղղակի դա նշված չի այս բանը, պաշտոնը, ինչը չի նշված, քանգանում որ օրենքում դա սահմանվի։ Հիմա ասում են, չէ՞ կարող պատրաստվում արդյոք նախկին հայտարարություններին համահունչ, հիմա վերացնել այդ պաշտոնը, այսինքն մենք պիտի գնանք օրենքի փոփոխության ճանապարհով։ Հիմա ես ուզում եմ հայտարել, որ այդպիսի տարբերակ գուցե եւ լինի ապագայում, բայց այս պահին մեր սեղանին, մեր օրակարգում մենք ունենք բազմաթիվ առաջնային անհապաղ լուծման հարցեր, եւ այս հարցը այս պահին մեր սեղանին դրված չէ։ Ես կրկնում եմ, չի բացառում, որ ապագայում անդրադառնանք այս հարցին։
Լավ, օկտատերից մեկը ասում է, պարոն Միրզյան, խնդրում եմ պարոն Փաշինյանին փոխանցել մեր քաղաք գալու մեր քաղաքացիների ցանկությունը, որ Փաշինյանը գնա իրենց քաղաք, ներքևում նշել է, որ իրենց քաղաքը դա Չարենցավանն է։
Ես կարող եմ փոխանցել վարչապետին այս ցանկությունը։
Արկադի Գալստյան, կառավարությունում ներկայումս փոխվել է արդյոք դիմումների քննարկման ընթացակարգը, թե Ալեքսանդր Ղազարյանը մնում է իր նախկին դարպասահի պահի կոչմանը հավատարիմ ու նախկինի պես մեկ ոտքի հարվածով անհետևողական դուրս է շպրտում կառավարությանը հասցեագրված դիմումները, ձեզ ու ձեր գործընկերներին ազատելով խնդիրներից, ինչպես անում էր նախկինում Հանուն Կարապետյանի։
Ես ճիշտ ասած անունը չֆիքսեցի եւ նաեւ չեմ կարող ասել նախկինում ով ինչ արել, ես կարող եմ ասել դիմումների եւ նամակների բաժինը մենք մտադիր ենք եւ աշխատակիցների քանակ ավելացնել եւ ֆունկցիոնալության եւ արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքներ
տալու։ Այսինքն նկատել եք, որ այդտեղ կան խնդիրներ,
թե գուցե նկատել ենք, որ կան, այո, ռեսուրսը չի բավարարում, որովհետեւ դիմումները, բողոքները անհամեմատ ավելի մեծ ծավալի են, քան կարող է այդ բաժինը անել աշխատանք։ Եվ հիմա մենք գնում ենք եւ ժամանակակից տարդիականացնելու ուղղությամբ եւ նաեւ աշխատակիցների քանակ ավելացնելու, այնտեղ կլինեն բարեփոխումներ։
Պարոն Հրդան, այն որ փաստորեն դուք նշում եք գոնե նամակ դիմում բողոք դիմումների ընդունման այդ հատվածում պետք է աշխատակիցների թիվը մեծացնել եւ այլն, սա նաեւ նրա արդյունքն ու պատկերն է, որ հանրության կողմից սպասելիքները շատ-շատ ավելի մեծ են նոր կառավարությունից։ Ինչ է կարծում, դրան երբեմն ուրջացվում են, դրան երբեմն անհնարինի հասնում են
ակնկալիքները,
պահանջները,
պահանջները։ Այո, դրանք հետևանք են իշխանապահության եւ արդարության, արժանապատվության, երջանիկ ապրելու, երջանիկ Հայաստան ունենալու նոր կառավարության տված երազանքի հետ եւ սահմանված կառավարության կողմից սահմանած նշաձողի հետ, այո, նաև վարչապետի եւ նրա թիմակիցների նկատմամբ վստահության որոշակի բազայի հետ, հա, պայմանավորված է հետևանքին այդ ամեն ինչի։ Ես ասեմ, այսօր Հայաստանում նույնիսկ անհնարն է հնարավոր թողում, թթվում։ Իհարկե, սա որպես բանական էակներ մենք պիտի հասկանանք, որ, այո, բայց որպես բանական էակներ մենք պետք է հասկանանք, որ ասենք օրինակ հունվար ամսին Հայաստանի Հանրապետությունը մարս թռնող տեզրագնաց չի կարող ուղղել։
Լավ, Սոֆիա Մնջոյան ասում է, տեղյակ եք, որ IB եւ Արարատյան բակալավրիատ ծրագրերի առաջնորդները երկու ամիս է խնդրում են կրթության նախարար պարոն Հարությունյանի հետ հանդիպում կազմակերպել։ Բազմիցս դիմել եմ նախարարին, պատասխան չեմ ստացել, նախարարը հրաժարվում է նրանց հանդիպել, բայց հանդիպել է IB ծրագրով վերապատրաստված ուսուցիչներին։ Կարող եք հարցին լուծում տալ։
Ես անկեղծ ասած նորից կարծում եմ, վստահ չեմ կարող պնդել, որ այդ պնդումը գուցե մի քիչ այնպես չի, ինչպես իրականություն իրական, որտեղ ես հիշում եմ, որ կրթության նախարարը պատրաստականություն հայտնել էր հանդիպել եւ խոսել այդ մարդկանց հետ։ Ես չեմ կարծում, որ խնդիր կա, եւ վստահ եմ, պարոն Հարությունյանը դեռ եթե մինչ այժմ չի հանդիպել, ապա անպայմանորեն նախատեսում է։
Դավո Մելքումյան, պարոն Միրզյան, ինչ կարծիք է ԳՄՕ-ների մասին եւ ինչ է կառավարությունը նախաձեռնում ձեռնարկել այս հարցով։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը արգելել են ԳՄՕ պարունակող բանջարեղենի մրգերի մշակումը, սերմերի արտադրությունը։ Ասում է, ապացուցված է, որ ԳՄՕ-ն փչացնում է հողը ու այդտեղ այլևս չի աճում օրգանիկ սնունդ։
Տեսեք, վստահաբար Դավո Մելքումյանի տեղեկատվությունը ունեցած լարժեք չի, ուրեմն ես ավելի լայնացնեմ խնդիրը, հա, պատվաստումներ, սրանք բաներ են, որոնք ընդհանրապես ապահովել են մարդկության առաջընթացը։ Հնարավոր մարդկությունը, եթե չլինեին այդ պատվաստանյութերը, պատվաստում, եթե չլինեին սնունդի օրինակ մոդիֆիկացումը գենետիկ, մենք չենք ունենա, այն գուցե չհասնեինք նույնիսկ 21-րդ դար, մարդկություն որպես ամբողջություն, հա, սա առաջընթաց է, գիտական առաջընթաց է, որը մարդկության կյանք ավելի հեշտացնում եւ հարմար է դարձնում։ Ուրիշ բան, որ ամեն ինչի մեջ ինչպես, այնպես էլ էստեղ պետք է հստակ չափերը հասկանալ, որակներ հասկանալ, օրինակ պատվաստանյութի որակը, այո, վերահսկողությունը, այո, այդ պրոբացիան մինչև կիրառումը եւ այլն, նույնիսկ սննդամթերքի մոդիֆիկացումը, եւ կան ընկերություններ, ովքեր որ անցնում են թույլատրելի նորմերը, խախտում են այդ մարդկանցից, չի կարելի առնել, բայց ասել, որ գիտեք, այդ սովորական բանը, պատվաստումը, երբ որ սրսկում են մարդիկ, բան չէ, իրենց այգիները, դա էլ չի։ Այսինքն, ինչ են առաջարկում, գիտությունը չմիջամտի մարդկության կյանքի, տենց ոնց կլինի։
Դուք ամեն դեպքում ասում եք, խնդիր կա վերահսկողության։
Վերահսկողության եւ բանի չափորոշիչների, ինչպիսի բան, չափանիշների, չափորոշիչների։
Լավ, ասում եմ, ինչպիսին է ձեր կարծիքը Սորոսի մասին, արդյոք կառավարությունը համագործակցելու է նրա հետ։
Հիմնադրամի մասին ասում եք,
անձի։ Սորոս հիմնադրամի բնականաբար։ Ու կարծում եմ, որ տվստակեցված չի։
Կառավարությունը համագործակցելու է բոլոր հիմնադրամների հետ, բոլոր երկրների, բոլոր միջազգային կառույցների, Հայաստանի ներսում եւ դրսում եղած կազմակերպությունների հետ, ում հետ համագործակցունից Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նրա քաղաքացիները կարող են շահել։ Ես ուզում եմ ասել, որ Սորոսի հիմնադրամը կամ իրականում ինչպես որ անունն է, ինչպես որ անունն է բացասարակության ինստիտուտ, հիմնադրամ,
հա։ Հիմնադրամը բացասարակության։
Բացասարակության հիմնադրամ։ Նախկինում եւս նախկին կառավարությունը սերտորեն համագործակցել են այս հիմնադրամի հետ, ընդ որում հաճախ ընդդիմադիրների ու զանազան հասարակական գործիչներին, ակտիվիստներին մեղադրում էին, համագործակցելու էր, բայց ես վստահեցնում եմ, մի հաստափոր փաթեթով կարող ենք ասել, թե իրենք անձնապես եւ որպես ինստիտուտներ ինչքան են համագործակցել։
ԵՊՀ-ի օրինակով տեղեկացնում
եմ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, բազմաթիվ են անուններ, կտեսնեք այդտեղ, ովքեր իրենք ուրիշների մեղադրում էին, օրինակ, նրանց հետ համագործակցելու մեջ։ Մենք ապրել ենք ծուր հայելիների թակավորությունում։ Շատ բան, ինչպես որ նախկինում ասվել է իշխանությունների կողմից, ճիշտ հակառակն է։ Եվ մենք այո շարունակելու ենք համագործակցել, ենթատեքստի մասին էլ ասեմ, չխուսափեմ։ Ուրեմն նորից եմ ասում, ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների շահերից պիտի բխի։ Դա կարող է լինել սորսը, կարող է լինել չինական, իրանական, ռուսական գազագերություն, դա կարող է լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունը, Կանադան, Ռուսաստանը, Հապկի գործընկերներ, բոլորը, Չինաստանը, կգրում եմ Մոզամբիկը, որոնցից, որոնց այդ համագործակցությունից Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նրա քաղաքացիները կշահեն։
Այս նույն օկտատերն ասում է, եթե մի օր Հայաստանին պարտադրեն ընդունել Իսլամադավաններ, գաղթյալներ կհամաձայնի կառավարությունը, եթե ազգային ժողովում էլ ունենանք մեծամասնություն, ապա հնարավոր է, որ մի օր օրինական ասենք, օրինակ մարիխուանա կոչվածը, եթե դրսից պարտադրեն։ Ես հարցի ենթակ տեքստը չեմ հասկանում, բայց եթե
ես պատասխանեմ, էլի այնուամենայնիվ մի քիչ հասկացա։ Գիտեք, օրինակ ցեղասպանության տարիներին մեզ բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ երկրներ հսկայական աջակցություն են ցուցաբերել, այդ թվում եւ Իսլամադավան, անհատներ եւ երկրներ։ Եվ գուցե նաեւ հենց այդ օկտատերը գոյություն ունի եւ ապրում է, որտեւ իր նախապապին որևէ մահմեդական դավանանքի կրող մարդ օգնել է, սնունդ է տվել եւ այլն։ Այսինքն, եթե մի բան խոսում են հումանիտար, հումանիզմի մասին, մարդասիրության մասին, ինչպես կարելի է այդպես ելնել, չգիտեմ, ռասայական, սեռական կամ կրոնական դատողություններից։
Լավ, Վարդան Հայրապետյան ասում է, Հայաստանում չիպերի ինտեգրալ սխեմաների արտադրության գործարան, շատերը լացում են, ասում են 10 միլիարդ եւ ավելի փող է, շատ բարդ է, ես մի կոտում ենք, բայց նման տեխնոլոգիա գործարան հսկայական ստրատեգիական նշանակություն կունենա, խնդրում եմ վարչապետի այդ սա քննարկել։
Լավ,
քննարկեք։ Հաջորդը, հոկտեմբերի 27-ին ներքին արտաքին պատվիրատուների անունները ի վերջո լսելու ենք։
Մենք ոչ մի բան չենք կոծկել եւ չենք կոծկելու։ Հիմա գիտեք, որ քրեական գործերի եւ քննության առումով ոլորտում ամեն օր նորություն ենք իմանում, ես կարծում եմ, որ մենք չենք դադարի այդ նորությունները լսելուց։
Ասում է Սամվել Բաբայան, Ժիրայր Սեֆիլյան եւ այլ հայրենասերներ կտեսնենք ձեր կառավարության իշխանության մեջ ակնառու։
Հարցը մի քիչ տարօրինակ է թվում, ես կարծում եմ հիմա էլ հայրենասերներ են կառավարության մեջ եւ հետ այսուր եւս մենք հայրենասերների ենք հրավիրելու կառավարություն եւ ենթակա կամ առընթեր մարմիններ։ Սամվել Բաբյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի մասին կարելի առանձին խոսել, չգիտեմ, ես տեղեկություն չունեմ նրանց աշխատանքի վերցնելու մասին, բայց գուցե լինի առաջարկ։
Լավ, Մայքլ Գրիգորյանը ասում է, առաջին հարցը վերաբերում է բոլորի շատ ուզող Արցախի խնդրին, ինչքան էլ մեր հանրապետության ռեյտինգը բարձրացել է, այդուամենայնիվ դժվար թե Բավարարի միջազգային հանրությանը ստիպելու Ադրբեջանին ընդունել Արցախի անկախությունը, կարծում եմ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի։ Ինչ եք կարծում, ինչպես պետք է այս հարցը լուծենք։
Արցախի հարցը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով եւ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդների շահերից ելնելով, շահերին համահունչ եւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին համահունչ։
Հաջորդ հարցի այս ժամանակը խնայում եմ, փորձում եմ արագ բոլորը հնչեցնել, ասում է, երկրորդ հարցը վերաբերում է բուհերին, հաճախ խոսում ենք բուհերի կուսակցականացված լինելուց, կաշառակերությունից եւ այլն, ես օրինակ սովորում եմ ֆրանսիական համալսարան, որտեղ այդպիսի երևույթ չկա, ռեկտորը ֆրանսիացի է, գլխավոր քարտուղարը եւս։ Մեր համալսարանը Հայաստանի լավագույն համալսարաններից է, եթե ոչ լավագույնն է։ Սակայն մենք չունենք տարրական շենքային պայմաններ, այն նախկին հանրակացարանի շենքն է, եւ ասում է միջպետական բուհ է, այս հարցը մտահոգի չէ, Ֆրանսիայի դեսպանը բարձրացրեց նախարարի հանդիպման ժամանակ այս հարցը ու պաշտոնական արձագանք դեռ չունենք։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այդ բուհում չկա կուսակցականացվածության խնդիր, այնպես ինչպես մենք նկատի ենք առել մինչև իշխանապահությունը բուհերի եղած վիճակը, ինչ վերաբերում է շենքային պայմաններին, ապա տարբեր տեղեր կան տարբեր խնդիրներ, ոլորտային պետք է լուծվի։ Հիմա ես այդ հարցին ինչ ասեմ։
Օկտատերից մեկն ասում է, որ ախր դուք չպատասխանեցիք մարիխուանայի օրինականացման թեմայով հարցին։
Տեսեք, այստեղ
պետք է Ալեն Սիմոնյանն էր հայտարարել բուրուն քննադատություն եղավ եւ ավնայ փակարարը
պետք է առանց էմոցիաների խոսել, ուրեմն մի քանի պնդում վերցնենք, ի որպեսզի քննարկումը ճիշտ ուղությամբ գնա։ Նախ կան պնդումներ, որ օրինակ նույն մարիխուանան շատ ավելի անվնաս է մարդու օրգանիզմի համար, քան օրինակ նույն ալկոհոլը, որը մենք բոլորս օգտագործում
ենք։ Քան ծխախոտը։
Քան ծխախոտը, որը մենք շամեզից շատերը օգտագործում ենք, եւ Հայաստանը գիտեք ինչ բարձր ցուցանիշներ ունի այս առումով։ Երկրորդ, մարիխուանայի օգտագործում չի նշանակում թմրամոլություն, այսպես բան փողոցներում ինչպես հաճախ փորձում են դա մատուցել։ Մարիխուանան որոշակի վերահսկողական, շատ հստակ ձևերով, հստակ սահմանված վայրերում եւ այլ վաճառում է շատ մայրաքաղաքներում, նահանգներում, չգիտեմ, Կալիֆոռնիայում, Հռոմում, Ամստերդամ եւ այլ կան հստակ տեղեր, որտեղ դա կարելի է օգտագործել։ Դա ներկայում անորոշակի տուրիստներ, այնտեղ մի ուսումնասիրություն ցույց տվեցին, որ չափական, այսինքն կարգավորվում է այդ ոլորտը, թե ինչի նշանակում, եթե թույլատրվի երբևէ որևէ տեղում մարիխուանա։ Եվ հստակ թվեր կան, օրինակ մի օրինակ վերջերին վերջերս թե ինչ կարճ ժամանակացում, ինչ ահռելի գումար է բերել բյուջեին այս քայլը, մի միլիարդի մասին էր անգամ խոսում։ Նույնպես, բայց ուզում եմ վստահեցնել, եւ որ սա պետք չի այսպես հոգեվոր արժեքների բանի
դեմ գնալ
կոնտեքստում նայել, նաեւ շատ, որովհետեւ մենք գիտեք, փարիսեցությունը լավ բան չի։ Չի կարելի անընդհատ գոռալ բանակի սրբության սրբոց լինելու մասին եւ թալանել բանակը։ Չի կարելի անընդհատ գոռալ մարիխուանայի չթույլատրման մասին եւ գնալ իրիկուն ընկերների հետ մարիխուանա օգտագործել։ Իսկ Հայաստան շատ բան հենց այդպես արում։
Մենք
ես կրկնում եմ, այո, նաեւ այդ հարցալուծվում ապօրինի վաճառքի բյուջեի եկամուտները ապահովում, գուցե նաեւ ավելի ճիշտ ու չափով ճիշտ բան քննվող միջոցներով մարիխուանա օգտագործվի, քան հիմա է արվում կամ մարիխուանայի համար տաքսև շուկայում ինչագո։ Այսինքն ես ընդհանրեն, ես ոչ դրա կողմնակիցն եմ, ոչ ընդդիմադիրը, այս պահին չունեմ բավարար տեղեկություններ, որպեսզի պնդում անեմ, իմ կարծիքը հայտնեմ, իմ որոշումը կայացնեմ, բայց մի բան էական է, ինչպես շատ այլ ոլորտներում, այնպես էլ այստեղ կեղծավորությունը եւ սթից արժեքներից խոսելը, բայց այդ արժեքները չդավանելը եւ միով բանի փարիսեցությունը շատ վատ երևույթ է եւ մեր տունը դա է տարիներ շարունակ քանդել։
Շնորհակալ եմ, որ ասում եք սև շուկա կա, դրանք անընդհատ այսպես օթից կախված լուրեր են եւ հուսանք, որ իրավապահներն առաջիկայում նաեւ այս հարցը կբարձեն։ Ու վերջին հարցը Քրիստինա Պողոսյան, բարի երեկո պարոն Միրզյան, ինչ երկու ամենակարևոր բանը կփոխեք, եթե ունենայի կախարդական փայտիկ։ Մի օգտատերել ասում է հեքիաթների հավատում եք։
Հիմա տեսեք, կախարդական փայտիկ չկա։ Բայց ինչ կա։
Կա Փաշինյանն ասել
է կախարդական փայտիկ Հայաստանի մասին, ավելի լավ Հայաստանի, որտեղ ապրում են ազատ, արժանապատիվ, երջանիկ բարեկեցիկ քաղաքացիներ, կա այդ երազանքը իրականություն դարձնելու կոնկրետ նպատակ եւ կա այդ նպատակին հասնելու կոնկրետ քայլերի փնտրտուք եւ իրականացում։ Սա, եթե անվանում են կախարդական փայտիկ, խնդրեմ, եթե չէ, սա իմ սխեման։
Շնորհակալ եմ
առաջիկայում։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հուսանք սա առաջին ու վերջինը չի, մենք ձեզ նորից այս տաղավարում կփորձենք հրավիրել։ Առաջիկայում Ազատության եթերում այս տաղավարում կլինի ֆինանսների նախարար, գյուղատնտեսության նախարարը, քաղաքական թեմաների զատ նաև Մոնթե Մելքոնյանի գինը կլինի առաջիկայում մեր հյուրը։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Ղալեչյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջնեկը հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։